Porodica Kostić sa svojim značajnim duhovnim i nacionalnim radnicima generacijama svjedoči pravoslavno i srpsko trajanje na prostoru Krtola i Boke, naznačio je arhijerejski namjesnik Bokokotorski paroh Kotorski, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, obraćajući se sinoć prisutnima u prepunoj riznici Srpske pravoslavne crkve u Kotoru na promociji novog izdanja knjige Sveti Sava u Boki, autora Vaska Kostića u izdanju Novske knjižare SO, pisca Nikole Malovića. Otac Momčilo je kazao da su Kostići stara sveštenička porodica krtoljska unazad nekoliko generacija.
Prije svega, vrlo se radujem što se večeras sve odesilo ovdje u riznici Srpske pravoslavne crkve. Pogrešno je zovu riznica Srpske pravoslavne crkve, ne opštine Kotorske. Onda kada smo odlučivali, računao sam će doći u ovako vrijeme i da neko može pomisli sutra da ovo nečije drugo, da ga pripiše nekom drugom, tako da riznica je registrovana i u svijetu kao riznica Srpske pravoslavne crkve. Dakle, ne može, ako se neko nešto promijeni na našem terenu, ova riznica ostaje riznica Srpske pravoslavne crkve, ne neke druge novokomponovanje. Prosto tek toliko u potvrdu svega ovoga što je Vasko radio.
Pored ovoliko kompozitor.
Ne. Ne ni Šor Vasko, ni Don do Vasko, nego Vasko. Ne volim ni Don da ni Šor, da mi oprostite.
Šor.
Dakle, izuzetno je ovo večer bilo. I ovdje na ovom mjestu gdje svjedoče i evo portreta vladika Kotorski, evo tu Ivane Martinović, koji je osnivač prve srpske fondacionalne škole. Danas smo, hvala Bogu, njenu grobnicu konačno vratili u prvobitno stanje, neko je bio stavio ploču preko njene grobnice. A to su sve svjedočanstva o onome što se na našem terenu dešava. Himnom o srpska mlada nevina čeda Jovana Sundečića smo započeli ovo večer. Pored himne Uskrtimo Slubavlju imamo kotorsku himnu koja je nešto starija od ove Uskrtimo Slubavlju. Tekst je dao Jovan Sundečić, a salgeti melodiju. Na Savindanu je zadnja slika, kada dođu u Kotor, kada dođe gradska muzika, da pozdravi sviraju i jednu i drugu himnu. I to je nešto što još i u Kotoru sačuvano. Onda kada je Vasko pisao u knjigu, tada još to, o tome se nije, to je bilo zaboravljeno, a nije mogao naći zapis i to je moglo da uđe u knjigu svakako. To je jedan običaj iz 19. vijeka. Nego, da odgovorim na ono što je Ljubo me tražio. Kostić, stara sveštenička porodica krtoljska i nekoliko generacija. Zatečen sam sada, ne znam tačno koliko je bila sveštenika, ali vrlo su značajni i duhovni i nacionalni radnici. Sin posljednjega sveštenika Marka, Lazo Kostić, stric Vasko, je čitavu zadužbinu napravio pišući inostranstvo kao doktor prava, pisao je vrlo značajne stvari, tako da nije neobično što je Vasko potegao na tu stranu i nastavio tamo gdje su njegovi preci počeli, pogotovo onaj dio koji je radio njegov stric Lazo Kostić, Lazo Markov. Tako da porodica Kostić danas svjedoči jedno trajanje pravoslavno i srpsko u području Krtola i Srpske Boke. Ja bih toliko samo o ovome što sam imao kažem. Kad budemo izlazili, knjiga se može uzeti večeras izuzetno po najnižoj mogućoj cijeni, po 5 eura, iako je narodna cijena nešto veća. Ali evo, tu je ima, tu će biti ovi momci da možete da kupite. Naravno ima ih još, vidim da sve čas ima dosta, sa toga smo 30 komada, i ljudi imamo i dovoljno. Hvala vam svima i Bogu do zdravlja.
Rektor Cetinske bogoslovije protojerej Stavrofor Gojko Perović je ukazao na značaj svojevrsnog poduhvata u režiji urednika izdanja Nikole Malovića štampanja Kostićeve knjige Sveti Sava u Boki. Izdavač knjige Sveti Sava u Boki je Hercegovska knjižara SO koja slavi 15 godina.
Pomaže Bog, braći i sestre. Ova tema je toliko obimna i sadržajna da ne znam čovjek stvarno odakle da počne. Ovo što je sad rečeno, da bi bilo dobro reći nešto o važnosti ovoga poduhvata našega, rekao mi je da ne smijem da ga zovem Čiko Vasko, nego onda da kažem Šor Vasko. Velika stvar, pogotovo u ovim vremenima, ovih dana, kad čovjek dođe u situaciju da nešto pročita i čuje, jer se sve upotrebljava ili zloupotrebljava politički, pa ti neko kaže ovo nije Kotor ili ovo nije crkva Svetoga Nikole, ovo je nešto drugo. I ti sad kažeš, ma kako nije, sad ću ti objasniti vesti. I onda vidiš u stvari da ti trebaju crno na bijelo podaci i da moraš da djeluješ odmah, da opišeš i da kažeš i kad je crkva izgrađena i kad je dobila posjedovni list i gdje je upisano. Mi smo mnoge naše stvari koje nam se prosto podrazumijevaju iz naše narodne istorije, iz crkvene istorije, mislimo to je tako, tu neđe anđeli nose te papire i samo kad neko nešto pita ja ću da se pomolim pa će anđeo da siđe da donese te papire. Očigledno baš od vremena Svetoga Save pa do danas uvijek je Bog odredio ponekoga, da tako kažem, zapisničara povijesti, znači ili istoričara, historiografa, koji će da zapiše ono što se desilo ili u novije vrijeme da zapiše i da pokupi ono što je prije njega zapisano. A ako imamo temu koja je stara 800 godina i ako imamo temu koju su mnoge velike kulture i sile htjele ili da ponište ili da preoblikuju, onda stvarno pred svakom novom generacijom pravoslavnih hrišćana, vjernika, pripadnika našeg naroda je zadatak. Nije to pitanje kozmetike, nije to pitanje želje da se izda još jedna knjiga više, nego stvarno zadatak da svako novo pokoljenje dobije preom na jedno mjesto sabrano po mogućnosti sve što se može i da to bude ukomponovano, ukoričeno i pobrojano, ako čak treba da pričamo i o broju strana, a da ne pričamo o fusnotama i o ukazivanju na literaturu i na bibliografiju i tako dalje. Dakle, sve to treba da bude, ja vjerujem da će sljedeći put kad se bude pravila neka promocija, mjesto ove knjige biti vjerojatno neki čip ili neki mali CD gdje će moći da se, a i to će biti poslozavljeno od neke tehničare budućeg vremena. Ono što bih htio da kažem u ovoj svečarskoj atmosferi, ovo nije naučni skup, nego je prosto jedna želja da ukažemo na važnost truda Vaskoga da sve te podatke okupi na jedno mjesto. Kult Svetog Save makar ima tri male epohe ili razdoblja od kad je Sveti Sava živio i djelovao do nas danas. I toliko su te tri epohe između sebe različite po načinu kako mi danas možemo da ih vidimo, te tri epohe, kako možemo da prepričamo događaje iz ta tri vremena, kako je jako potrebno da razlikujemo kad je što nastalo i da ne brkamo te tri epohe, da bismo sami sebi i drugima koji se interesuju za Svetog Savu i za razloge što mi Svetog Savu slavimo i od kad ga slavimo i kako ga slavimo, da bismo to lijepo mogli prikazati, moramo razlikovati te tri epohe. Prva epoha Svetosavlja je epoha naravno samoga života Svetoga Save, onoga što je on uradio na organizaciji crkve, to je epoha Hilandara, to je epoha pet ili šest, kako sam prije neki dan sa profesorom Predragom Vukićem na Cetinju nabrojao, pet ili šest zadužbina Svetoga Save, sad će odmah neko da vikne, zar samo šest, pet ili šest zadužbina manastirskih u Crnoj Gori Svetoga Save, za koje nepobitno imamo, kako bi rekao, crno na bijelo podatke da su to zadužbine Nemanjića. Vjerovatno ih ima još 50 koje su sigurno nemanjičke, ali o kojima ne možemo na taj način da govorimo sa sigurnošću, nego moramo da kažemo da se pretpostavlja ili da postoje naznake ili da postoje neke hipoteze da su Nemanjići ili obnovili taj manastir ili crkvu, ili da je tu bilo nešto prije toga i tako dalje. Dakle, istorija za se koristi tri vrste izvora. Jedno su pisani tragovi, i to je, što bi rekao, izvori prvoga reda, drugo su ostaci spomeničke materijalne kulture, a treće je narodno predanje. I sad svak će reći, aha, znači narodno predanje, to je nešto treće, to je nešto kvartljivo, pričam ti priču, pričala mi baba, pričao mi djed i tako dalje, pa će reći neko, a to ne valja ništa. To je samo u trećoj kategoriji, ali kad nemaš pisani trag i kad nemaš materijalni ostatak kulture, onda ovaj treći zaista dobija na važnosti. On nikad ne može postati prvi, ali njegova važnost je dobijana. Znači, dakle, za veliki broj crkava, pogotovo na primorju, manastira i crkava, imamo pretpostavke, osnovane slutnje i pretpostavke da su Nemanjići učestvovali u obnavljanju ili u gradnji tih crkava. To je dakle ta prva epoha do vremena, možemo slobodno istorijski da ograničimo, od nastanka Zetske episkopije na Prevlaci kod Tivta do povlačenja Zetskog episkopa na Cetinje, Zetskog mitropolita. Zašto baš do tada? Zato što se tada gasi svaki oblik državnosti, one koja je okupljala, podizala, brinula se o tim crkvama i brinula o organizaciji crkve. Sa gašenjem oblika državnosti gasi se padom Smedereva, imamo jednu veliku rupu u istoriji naše crkve, jednu tamu gdje ne znamo čak nekoliko decenija ni ko je bio ni da li je bilo patrijarha u Srbiji. Peć, Žiča, Smederevo, pad Smedereva, dakle, pojavljuje se neki mitropolit smederovski Pavle, pa sve do Makarija, Sokolo, dakle nekih skoro pa 100 godina, vrlo jedan nedefinisani period za koji možemo osnovano da pretpostavimo da nije ni bilo situacije da se patrijar bira, nego su episkopi Žičke, odnosno Pećke patrijaršije, u ime tog patrijarha koji treba da bude izaberen, sami između sebe rukopolagali episkope, i tako su sigurno recimo rukopoloženi mitropoliti Visarion i Vavilan na Cetinju, koji grade Cetinski manastir i koji pomažu Crnojevićima da se izgradi manastir i da se pokrene rad štamparije. Dakle, to je ta prva epoha, a sa štamparijom, što je dobro poznato u civilizovanom svijetu, počinje nova epoha svuda, pa i kod nas. To je epoha bogoslužbenih knjiga, ili prepisivanih ili štampanih, epoha fresaka, ikona, epoha narodnih ustanaka koji se okupljaju oko imena Svetoga Save, borbe za slobodu, i epoha vrlo šarenolikog njegovanja kulta Svetoga Save, ne samo kod pravoslavnih hrišćana, nego, to je posebna priča, vrlo sadržajna, i kod drugih pripadnika, drugih čak i konfesija, ne ni kod katolika, nego čak i kod muslimana, jedno poštovanje prema činjenici da je Sveti Sava Božji čovjek. I konačno, tek treća epoha je epoha ova koja je nama najbliža, za koju se prvo dohvatamo kada nešto čitamo ili istražujemo, to je epoha nacionalnog pokreta, gdje je, moram priznati, Sveti Sava pomalo nacionalizovan više nego što meni lično nekako to paše da kažem, jer smo od jednog univerzalnog pastira koji je samim tim i naš narod uzdigao i stavio u neke vaseljenske tokove, čovjeka koji brine o organizaciji Žičke arhijepiskopije, Srpske autokefalne crkve, čovjeka koji istovremeno brine i organizaciji Bugarske pravoslavne crkve, čovjeka koji je sagovornik Antiohijskog, Aleksandrijskog, Jerusalemskog patrijarha, u 19. vijeku dobijamo jednu malu nacionalnu zastavicu sa likom Svetog Save, i to Svetog Savu sužava u neki prostor koji on nikad nije tako ni sebe vidio ni crkvu. Ali to je prosto to vrijeme, 19. vijek. To je znači vrijeme škola, vrijeme novih crkava koje se grade, vrijeme akademija raznih proslava, recitacija, horova, vrijeme romanopisaca, vrijeme historiografa, vrijeme raznih društava koje nose ime Svetog Save, sve do danas. I kad neko danas pita otkad kod vas Sveti Sava, a gdje to piše, ti moraš da se uhvatiš, i u predgovoru ove knjige stoji da imamo prve zapisane proslave Svetoga Save, ili kao školske slave, ili kao pokrovitelja nekoga mjesta, ili neke crkve opštine, početkom 19. vijeka. Jer to znači da od tada slavimo Svetog Savu? Ne znači, nego to znači da od tada postoje novovjekovne škole, to znači da od tada na mnogim mjestima počinje za naš pojam novovjekovna historiografija. Ko je se stvarno bavi istorijom, znači o čemu pričam. Sve prije toga ima neki drugi model. I kad neko danas pita, možda ste neđe čitali, kaže, gdje je Tomos Svetom Savi iz Nikeje? Pa nije se u 13. vijeku izdavao Tomos. U 18. i 19. se izdaje Tomos. To isto kao da piše, kao da neko pita da li je državu Stefana Nemanje, da li su nju priznali Ujedinjene nacije u Njujorku. Dakle, ne može tako da se razgovara. Moramo da shvatimo da svaka epoha ima neke svoje parametre. I zato stalno ponavljamo, i ja sam sebi pričam, nemoj više polemisati preko novina sa neznamenim i zlonamjernim ljudima, jer oni ništa ne znaju i samo te ulači u veći problem. A onda kad ćutiš, ispada kao da to što oni pričaju da je istina. A sve se ispostavlja da su to ljudi koji ne razumiju ove stvari kojima pričaju. Koji brkaju vijekove, epohe, vrijeme prije štampa, pojave štamparije, vrijeme poslije pojave štamparije, vrijeme arhijepiskopije i vrijeme patrijaršije itd. Vrijeme nacionalnih pokreta i vrijeme kad nije se znalo što je nacija. Sveti Sava postoji, njegov kult postoji i njegova prisutnost u svim narodima postoji prije stvaranja pojma nacije. Tako da ga proslavljati ga kao nacionalnog radnika ili zaštitnika donekle može i to, ali to je stvarno svetogrđe prema Svetom Savi, svoditi ga samo na to. I zato ovakva knjiga, a posebno ovaj rad na retuširanju, da tako kažem, Nikole Malovića, i zaslužuje posebnu pažnju, i meni je drago da sam večeras učesnik ovako lijepog skupa. Hvala.
Stručni konsultanti bez kojih knjiga ne bi mogla da bude maestralno ispeglana su Željko Komnenović, Jovan Markuš, otac Nikola Urdešić, iguman manastira Savina, otac Makarije. Knjiga je 95% ista kao što je bila i nadam se da mi Vasko neće zamjeriti na hirurškim potezima. Počinje mišlju Vladike Nikolaja, cijelo je Primorje prekrasno, ali u njemu se ipak po ljepoti kao i po političkom značaju osobito izdvaja i kao Alen u carskoj kruni blista srpska boka, kazao je urednik izdanja Nikola Malović citirajući riječi Matije Bećkovića da je u Svetom Savi sabrano svo naše razumijevanje hrišćanstva.
Bog je, prijatelji, dobro večer. Ja ću ustati, jer da bi se ne bolje vidjeli, raznim ljudima razne stvari zapadnu u životu. I tako ove tri stolice, otca Gojka je zapala stolica sa tri kušina, a mene bez kušina, i onda me ne biste vidjeli. Prema tome, ovako ćete biti zadovoljni i vi, a ja ću vidjeti koliko me pratite i dajete mi energiju, će mi biti potrebna u ideji da vam u malo vremena predstavim zapravo knjigu koja je cijela lijepa. Znate, nas na fakultetu učili da pesma mora da bude cijela lijepa, pa tako i u izdavačkom smislu knjiga mora zaista da bude cijela lijepa zbog toga što su knjige kao kornjače. Njihova intencija, njihova namjera da nas prežive, tako da svaka od ovih knjiga ima namjeru da preživi njenog vlasnika, i ona mora da bude jako lijepa. Ja ću vam predstaviti ovu knjigu od početka do kraja, pri čemu dakle ću vas možda upoznati sa jednim terminom koji je onako čisto tekovski stručan, a to je forzec. Znači, vidimo ga na ovoj slici, u knjizi su dva forzeca, na ovom lijevom se vide sva putovanja Svetog Save koje je on preduzimao takako iz Boke i išao u svetu zemlju. Na samom početku, osim zahvale koju je Ljilja iznijela onima koji su potpomogli ovaj projekat, važno je pomenuti da je recenzent bio otac Gojko Perović, a stručni konsultanti bez kojih zaista ova knjiga ne bi mogla da bude ovako majstorno ispeglana, su Željko Komnenović, ovdje prisutni Jovan Markuš, otac Nikola Urdešić, sa kojim se danas vidio u Herceg-Novom, iguman Makarije, iguman manastira Savina. Ovo je rad po karti Aleksandra de Roka, Dušana Dačića, putovanje Svetog Save od 1191. do 1235. Knjiga, dakako, u dobroj namjeri jedne izdavačke kuće, knjižare So, koja ove godine slavi 15 godina i koja, kao recimo dobra država, ima petogodišnji plan. Međutim, živimo u rovitim vremenima kada ako imate trogodišnji plan, vi se dobro kotirate, pa je tako vrlo teško imati dugoročan plan, ali prije dvije godine pala mi je na um, dakle, ideja gotovo i obaveza, ili je to dobro rekla, obaveza da se na neki način mi, licencirani učitelji, odužimo Svetom Savi, a takako, hajde da kažemo, sve vrijeme Šiora Vaska Kostića, ja zovem Šior Vasko, a ovdje ću ga osloviti jednom novom, odnosno starom riječi koju treba da zapamtimo i zapatimo u našem rječniku. Dakle, zahvaljujući Dondu Vasku, sjetio sam se da mi imamo materijala za tu knjigu, samo što sam ja, što bi proučavaoci engleske književnosti, a ovdje ima i takvih, rekli kroz usta Hamleta, ja moram biti surov da bi dobar bio. Te tako sam ja kao urednik ove knjige morao da budem surov da bi dobar bio i morao sam hiruški da na mnogim mjestima reagujem u ovoj knjizi, naravno ne šteteći joj i nadajući se da mi Dondo Vasko neće zamjeriti. Knjiga je u 95% ista kao što je i bila, samo što je, kažem, malo ispeglanija i preglednija. Ona počinje, gle čuda i providence, jednom mišlju vladike Nikolaja, kaže, cijelo je primorje prekrasno, ali u njemu se ipak po lepoti, kao i po političkom značaju, osobito izdvaja i kao alem u carskoj kruni lista srpska boga. Ima Dondo Vasko još jedan moto na sljedećoj strani, potpisuje ga Matija Bećković i on je također suštinski tačan, glasi, u Svetom Savi sabrano je sve naše razumevanje hrišćanstva. Jedna od definicija nas sami bi bila da smo mi svetosavskom grančicom okalemljeni hrišćani. I zaista je to dopadljiva definicija, ja sam se potrudio da je zapamtim, pa eto, ponovit ću je još jednom, ne biste li je pelcerom širili dalje, dakle, mi Srbi smo svetosavskom grančicom okalemljeni hrišćani. Bome, kao i svaka knjiga, počinje nekim uredničkim noticama, predgovorima, tekstom oca Gojka koji govori da je najlogičnija stvar bila da na svojoj zemlji koju je naslijedio Sveti Sava prije 800 godina na ostrovu u Krtojskom arhipelagu, kako ga naziva Dondo Vasko, podigne, dakle, Zetsku episkopiju, odnosno predeću današnje mitropolije Crnogorsko primorje. U uvodnim tekstovima koje potpisuju istoričari, kakvi nam danas nedostaju, Petar Šerović, kasnije Joanikije Lipovac, dakle, govori se o organskoj povezanosti Nemanjića i Boke. Na putu oko zaliva, suprug ja razgovaramo i pričamo na temu zašto niko od nas, kao da se nečega stidimo kad dođemo pred katedralu, ne kažemo ovo je katedrala Svetoga Trifuna. Ili, ako bi to bilo problematično, iznad nas je brdo San Giovanni, to nije problematično, koga gotovo svi zovu Sveti Ivan, a u stvari je u prevod San Giovanni, sjetite se pokojnog pape Giovannija Pavla Sekonda, znači Ivan Pavao II bi bio na hrvatskom ili Jovan Pavle II na srpskom. Prema tome, iznad nas je planina Sveti Jovan, ali niko je nikad tako ne naziva, kao da se nečeg stidimo i kao da se stidimo dva vijeka koja su ukinuta u našoj istoriji, a to su upravo ona dva vijeka koja su Nemanjićka, jer ne zaboravimo, upravo u ovom trenutku Bog nam je dao da stojimo u kraljevom gradu, budući da je Stefan Nemanja ovdje podigao sebi dvor i dao definiciju Kotoru, to se vidi iz knjige Fra Vita Kotoranin, dakle, da je počeo da stoji u svom slavnom, ljubljenom, zaboravim se tačno kako je kazao, ali slavni, ljubljeni i kraljevski grad. Zaista je u pravu otac Vojko kad kaže da je ta tradicija Nemanjićka ušla u sve pore, ali nismo svjesni. Danas kad sam se pripremao za stojanje pred vama, sjetim se kao rođeni Kotoranin, ali Bijeljanin, da u apsidi male crkve posvećene polaganju rize Svete Bogorodice je freska iz 14. vijeka koja prikazuje episkopa Danila Humskog, koji je dakle na svojoj teritoriji preko freskopisaca oslikan i daje nam dakle podatak da je sve to podignuto, dakle crkve koje će biti freskopisane doba Nemanjića, i more podataka Petar Šerović i Jovan, kasnije Joannike Lipovac, daju o mnogim selima, mjestima, o mnogim građevinama koje je otac Gojko pomenuo da jesu iz tog perioda, a malo se dakle o njima zna. Kao što recimo svi Kotorani kažu Sveta Vrača, Sveta Vrača, Sveta Vrača, a u stvari kada zaboravljamo da Sveta Vrača valjda ne postoji kao termin, nego Sveti Vrači postoji kao termin, i tako dalje. Sljedeće poglavlje, nakon uvodnih tekstova, je Sveti Sava i Primorje. Autori, ovi nabrojani, znači Petar Šerović i Makom Joannike Lipovac, govore o vezama Svetog Save sa Primorjem, o pomorskim putovanjima Svetog Save koje preduzima odavde, o tome kako je veći dio Boke Kotorske, uslovno rečeno današnja Novska opština i dio recimo Luštice i Krtola, bio zemlja Svetog Save sa svetosavskim sveštenim mjestom na mjestu dakle onoga što danas Furašti zovu Osterocić. Posebno je poglavlje Svetosavlje u Boki, i Don Vasko detaljno dokazuje dakle to Svetosavlje u Boki, govori o svetosavskim krstovima i lavarumu, govori o fenomenu koji postoji samo u Boki, o svetosavskim banjacima. Ove godine po prvi put, rekao sam ocu, pošto on ima pećan drva, a mi živimo u stanu, pa sam ga zamolio da zbog knjige koja netom izlazi zadnje badnjake po Bokljaški naloži na Savindan, jer samo u Boki još uvijek negdje dakle se badnjaci nalažu na Savindan, i o tome dakle ostavlja traga ova knjiga. Potom postoji poglavlje o Svetom Savi kao školskoj slavi od starina, pa o tome da je Sveti Sava krsna slava Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, koje je pjesmom započelo večerašnje druženje, o brojnosti crkava Svetog Save u Boki. Vilja je detaljno govorila o svetosavskim legendama iz Boke Kotorske, koje će poslužiti, već računam, onoj dječici koja se svake godine javljaju Oliveri Doklestić, predsjednici Srpskog prosvjetno-kulturnog društva prosvjeta iz Herceg Novog, koji svake godine za sve osnovne škole iz Boke organizuje svetosavski konkurs. I po prvi put, dakle, mi imamo knjigu gdje su pobrojane sve svetosavske legende iz Boke Kotorske. Njih potpisuju razno razni autori, između ostalog i Maksim Zloković, čije je sve sakupljene legende nikad nisu objavljene, ali jesu sve one koje se tiču Svetog Save. Urednik je bio na velikim mukama kada je prilikom prvog čitanja naletio na legendu o tome kako je neki zli bokelj uvalio Svetom Savi, ne znajući da je to svetac i ne znajući da je to Sveti Sava, nego misleći da je to neki kaluđer, uvalio mu je zaklano kokota, pa je Sveti Sava to kasno otkrio, pa je Sveti Sava prokleo i seljaka i selo. Mislio sam da li ovo treba da leti iz knjige, jer kako sad djeca da čitaju, mislim da sveci nisu takvi, znate sami, sveci će prije da blagoslove nevaljalca nego da prokunu njega i njegovo selo. Međutim, to je legenda koja se toliko često ponavlja i nije mogla da bude izbačena i očigledno nije ni trebala da bude izbačena, ali upravo je Dilja kad kaže da se ove legende bave onim čega je falilo u Boki. Znači, Sveti Sava je prikazan počesto u legendama kao vodostvaratelj. Lupi štapom na tom i tom mjestu prilikom potrebe te i te i šikne voda i ljudi postanu bogugodni zbog tog čuda i djela. Posebno veliko poglavlje tiče se sve izvještaja sa svetosavskih slavlja u novinskim izvještajima. I mi imamo detalje kako se to slavilo, koliko je mnogo bilo ljudi, kako se srbovalo u onom pozitivnom smislu riječi, što će reći, skupili se ljudi na Savindan, pa se radovali. Poslije liturgije se svetkovalo, pa je bilo svečano, pa je bilo ukrašeno, pa su djeca bila radosna, pa su primala poklone, pa su se najviđeniji ljudi tu okupili. Otprilike kao što i danas. Izuzetno su važni ovi izvještaji, jer govore, recimo, Crvena Hrvatska, jedan list iz, čini mi se, Dubrovnika, govori, navodi Svetosavsku besjedu iz 1893. godine. Sve u superlativima, sve onako kako bi trebalo da bude. Bilježi se iz 1894. proslava krsne slave Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo u Kotoru. Svečanosti 895. 896. besjede, slavlja, čak i ono što je vrlo karakteristično, a to je kako Bokelji van Boke, kako su proslavljali Savindan. I kaže se u izvještaju iz lista tog i tog, iz datuma tog i tog, dakle, da je neko došao sa strane, da nije znao da se nalazi u Los Angelesu ili San Francisco, zaboravio sam, ne bi ni mislio da je micao iz Boke. E, tako se, dakle, slavilo. Neku vrstu pogovora potpisuje mitropolitan Filohije, nakon čega Šervasko završava, dakle, svoju veoma vrijednu knjigu, da bi je, ovdje još nije kraj, začinio Mladen Stanković, čovjek koji je prevodilac sa klasičnih jezika, znači starogrčkog i latinskog, izdavač sam po sebi, živi u Beogradu, vodi sajt, ukucajte, istorije srpskog pomorstva, ludje za bokom, obožava, on piše, dakle, pogovor, i pazite kakav podatak fascinantan navodi, a nismo imali pojma o tome, kaže, o tome koliko se Sveti Sava poštuje u Primorju, najbolje svedoče sljedeće činjenice. Beograd sa 2 miliona stanovnika ima 2, odnosno 3 crkve posvećene Svetom Savi, sve podignute nakon 1935. godine. Novi Sad sa 300.000 stanovnika ima jednu crkvu Svetog Save sagrađenu u 21. veku. Niš sa 200.000 stanovnika također ima jednu crkvicu Svetog Save iz 1987. dok, na primjer, Banja Luka i Podgorica, gradovi sa po 200.000 stanovnika, nemaju ni jednu. S druge strane, Malena Boka sa manje od 90.000 stanovnika ima čak 8 hramova posvećenih Svetom Savi. No, ako se vratimo dalje u prošlost, na primjer na kraj 19. veka, razlika je još drastičnije, ustanovljava Mladen Stanković. Pomenuti gradovi nemaju ni jedan hram posvećen osnivaču Srpske pravoslavne crkve, a Boka Kotorska sa 30.000 stanovnika ima ih čak 7. Molim sliku zadnjeg forza, to je slika broj 2. Zahvaljujući Jovanu Markušu i ljudima iz Svetigorinog dizajna, došli smo do ove fascinantne mape koja pokazuje gdje se nalaze sve crkve Svetog Save u Boki i znači, kod Tivta vidite ostrvo Svetog Arhangela Mihajla i na Savini imate dva krste, manastir Savina i crkva Svetog Save. Ja ću prije nego li sasvim se podjavim preći da bi uz Vasiljevu pomoć tumačio neke od ovih fotografija. E sad ovako, da mi pogledamo, dakle, ono što krasi, dakle, ovo izdanje. Dakle, ovako, ovo izdanje se razlikuje između ostalog i po tome što je oplemenjeno fotografijama svih mjesta vezanih za Svetog Savu i svim crkvama Svetog Save. Počnemo, dakle, od ostrva Svetog Arhangela Mihajla, Vikojske prevlake, to je ovo je crkva Svete Trojice koju je 1833. godine sagradila otkupivši za debele pare, za koje mogla da kupi 5 puta veću geografiju od trećine ostrva Prevlaka. Dakle, kupila je kontesa Katarina Vlastelinović i ovu crkvu sazidala i sačuvala na taj način ovo svešteno mjesto. Idemo dalje. To je ta crkva iz druge perspektive. Ovo je crkva koja je sa desne strane ostala iz nekog razloga bez pižula. Na tom pižulu sam zaprosio moju suprugu Viktoriju. I tako da sam lično vezan, dakle, za ovo mjesto i za, i za ovu crkvu, i žao mi je što tog pižula nema. Pižul je jako fina arhitektonska trica, pogotovo ljeti kada je vas topao. Dalje, ovo su pravlački mučenici, mučki ubijeni monasi i njihove mošti, najvjerovatnije iz kotorskih brodova i topova 1441. recimo. Dalje, dalje, to su mošti. Ovo je, dakle, rozeta i pročelje crkve Svete Trojice 1833. koja je kontesa Katarina Vaselinović, koja je mučki ubijena iz njenog groba, kao što to navodi Šervasko Kostić u jednoj drugoj knjizi, iznikao je krin kao, kao providenca, kao carski, kao carski simbol. Ovo je jedan pogled na, otprije, iz 2016. znači na manastir, na Pontu. Idemo dalje, idemo sad na novi folder, vratimo se, dakle, u idemo, znači, manastir Sajna. Imamo svega dvije fotografije, ovo je prepoznatljiva perspektiva manastira Savina. Desno dolje, otprilike, nalazi se grob prvog hercegovačkog knjižara Jova Sekulovića, koga stalno pominjem, ove godine 140 godina od njegovog rođenja. Idemo dalje. Početkom prošle godine u manastirskoj crkvi bile su izložene tri svetinje koje su bile u vlasništvu Svetog Save. Lijevo vidimo krst kristalni iz 1219. godine. Ovo dugačko ispod je epitrahilj, a preko njega je paterica ili ti štab Svetoga Save, koji se čuva u manastiru Morača, a epitrahilj, to sve pišu u potpisima fotografije u knjizi, epitrahilj se čuva u riznici Cetinskog manastira. Dimenzije ovog Svetosavskog krsta su 22,5 puta 17,5 i svake godine ovaj se krst iznosi kod male crkve Svetog Save, udaljene par stotina stepenika uzbrdo do jedne uzvišice, i to ćemo da vidimo na sljedećim slikama. Folder je Savina. Dakle, ovo je mala crkva Svetog Save, ali se postavlja pitanje kog Svetog Save. Jedni sveštenici Bokelji kazuju Svetog Save srpskog, a drugi sveštenici Bokelji kazuju Svetog Save osvećenog. I sad je tu urednik bio u problemu, kome da vjeruje, da li sveštenicima Bokeljima jednim ili sveštenicima Bokeljima drugim. I onda sam pitao, po meni najpozvanijim za to, to je bio Iguman Makarije, koji mi je otkrio. E sad, ako je on pogriješio, onda sam ja pogriješio, ali nije bilo. Dakle, na antimincu u ovoj crkvi stoji izvezeno, dakle, kome je crkva posvećena, i ona je, kao mnoge crkve koje su posvećene Svetom Petru i Pavlu, ova je posvećena i Svetom Savi posvećenom i Svetom Savi srpskom. Idemo dalje i vidimo, dakle, ovo je ulaz iz priprate u glavni dio crkve. Fresko pisanje, idemo dalje, ulazimo u crkvu, na presna ikona je ikona Svetog Save, kao i na svim fotografijama koje slijede, a koje se tiču drugih crkava Svetog Save. Možda dalje, ovo je, reklo bi se, južni zid. Vidi se Sveti Sava i vidi se Sveti Simeon, Sveti Sava i Sveti Sava osvećeni skroz desno. Saborna crkva Svetog Save najveća je od pet morinskih pravoslavnih hramova. Izabrao sam ovu fotografiju, em su tu divlji šipci, vidi se more, odlična perspektiva, i na sljedećim fotografijama vidimo još slika nad ulaznim vratima, može dalje. Stoji ikona Svetog Save u mozaiku, a iznad nje spomen ploča sa natpisom na crkvenoslovenskom u prevodu ili u tumačenju ili u čitanju: ključeve ovog hrama uruči Svetom Savi Morinska opština kao zavjet pred Bogom je ljeta 1861. I vidjet ćemo kako izgleda crkva iznutra. Opet, Sveti Sava na prestan ikoni. Ovo je, dakle, crkva Svetog Save u Tivtu. Nalazi se u centru grada. Gradnja je trajala od 1938. do 1967. A duže su zidani jedino hramovi Svetog Save u Beogradu od 1935. do danas i Splitu od 1938. koji zbog opstrukcije vlasti do danas nije završen. Idemo dalje. Ovo je, dakle, unutrašnjost crkve Svetog Save u Tivtu. I imamo tri veoma stare fotografije koje donosi Željko Komnenović i na njima se vidi kako patrijarha Gavrila Dožića dočekuju Tivčani i Bokelji 1938. povodom osvećenja temelja hrama crkve Svetog Save. E, to je patrijarh Gavrilo Dožić u Tivtu 38. Idemo na Lušticu, u selo Klinci, gdje se nalazi jedna od najljepših crkvica Svetog Save, Bokija svakako najstarija. Ovu su crkvicu, čuli smo od Ljilje, mudri Bokelji isklesavši kamen ranije, vratimo ovdje na predvod, isklesavši kamen ranije, prežali i čekali moment kad će da sagrade, jer austrijski zakoni su nalagali da samo objekat koji je podignut za dan, odnosno za noć, koji je doveden pod krov, je samim tim legalizovan. I onda su Luštičani 31. decembra 1799. na 1800. godinu u noći podigli crkvicu Svetog Save u selu Klinci, koja je najstarija, dakle, od svih ovih osam. Idemo dalje. Ovo je drugi ugao na tu crkvu, sad idemo unutra. Aha, ne, prvo ovo je mozaik Svetog Save u luneti iznad ulaznih vrata i ovo je skromni mali ikonostas. Sada idemo na ugrbaj na Savinu glavicu. Nisam znao, vidjevši prvi put, šta moje oči gledaju, je to neka ruševina, šta li je, međutim, dakako, nije, nisu ni bedemi, nego su Luštičani počeli da grade veću crkvu oko stare crkve Svetog Save, ali nisu je dovršili. Crkva Svetog Save na Savinoj glavici nalazi se na razmeđi sela Višnjeva, Glavata, Kovača, Zagore i Krimovice. Predstavlja duhovni centar Donjogrbaljske petoselnice i tamo je, ako se ne varam, čemu sada manastir. Ovo je, dakle, unutrašnjost i sad ćemo da vidimo, idemo dalje, vidimo unutrašnjost crkve, koja potiče iz nemanjičkog perioda, u priprati se nekad nalazila škola, a godine 1871. oko crkve je započeta gradnja nove, ove veće crkve koju smo malo prije vidjeli i nalazi se, dakle, u zagrljaju stare. Sad idemo, prvi folder, Đenaši. Imao sam mnogo fotografija, zahvaljujući ocu Dragoslavu
Rakiću.
Rakiću, međutim, ova fotografija iz sela Đenaša je naprosto fascinantna, jer dokazuje na kakvoj se, dakle, geografiji Vidikovcu, Divoti Božoj, nalazi, dakle, ovaj hram Svetog Save. Nalazi se, dakle, na brdu iznad Svetog Stefana i prema predanju, ovaj hram je sagrađen u 17. vijeku, pretrpio oštećenje u zemljotresu i saniran je 1988. Idemo u rijeku Brežovića. Tu imamo samo jednu fotografiju. To je, dakle, ta crkva. Idemo u manastir Gradište. Sve prema jugu. Krećemo se, dakle, u pravcu kretanja Kazanke na sat. To je bila neka logika. Ovo je unutrašnjost manastirska, lijevo je crkva Svetog Save. Gradište se prvi put pominje 305. godine u povodi kralja Milutina. Bio je metok manastira Dečan na ovaj manastir. Manastir Gradište, pored vjerske, kulturno-umjetničke i istorijske vrijednosti, predstavlja i skladnu ambijentalnu cilinu, sastoji se iz tri hrama, Uspenje Presvete Bogorodice, Svetog Nikole i Svetog Save Kranje Lijevo, kao što rekao. Rušenje, obnavljanje i tako dalje, i tako dalje. Prvobitni ikonostas je gradio Nikola Aspioti Grk sa Krfa. Sve to možemo da čitamo u potpisima ovih slika. Ovo je unutrašnjost te crkve. Idemo da vidimo koje su crkve, koje je crkve po predanju broj 3. Znači, imamo tri crkve koje po predanju osveštao Sveti Sava. Pa tako je onu crkvu na Savini, samo sad iz drugog ugla, osveštao Sveti Sava. Sljedeća je crkva na Podima iznad Herceg Novog, crkva Sergija i Vakha, jedna od najstarijih u Boki iz 9. vijeka po svojoj prilici. I treća je crkva Svetog Nikole iz Radovanice, Luštica, stara, dakle, 901. godina. Sljedeća fotografija prikazuje trenutak od prošle godine kada Herceg Novi slavi 300 godina Topaljske komunitadi, u prevodu to je dakle opština, i aktualni predsjednik Novske komunitadi Stevan Katić prima orden Svetog Save iz mitropolitovih ruku u ime grada, dakle ne u sobstveno ime, nego u ime grada. Jedna od posljednjih fotografija prikazuje moment od ove godine kada profesorica Ljilja mobilnim telefonom slika djelić atmosfere svetosavske, vidite oca moma ispod ikone Svetog Save, ukrašene lovorovim listovima i sabran, dakle, nard. Posljednje tri fotografije prikazuju ovo je Sveti Sava, preosvećeni arhijepiskop sve srpske zemlje i pomorske, kako glasi napis na fresci iz Kraljeve crkve manastira Studenice iz 1314. godine. Ova freska je tu upravo zbog natpisa. Idemo dalje. Ovo je freska, Sveti Sava putuje lađom u Jerusalim iz manastira, dakle, Hilandara. Sveti Sava je na oba putovanja u Jerusalim 1229. i 1234. godine isplovio iz Budve, kako kaže Živije. I imamo pretposlednju fotografiju. Ovo je zanimljiva karta. Na njoj se vidi Boka, relativno u sredini. I štampana je, zanimljivo, u Rimu 1689. i natpis se glasi Vojvodstvo Svetog Save. Dakle, Rim 1689. karta Kanta kazuje, dakle, da je upravo ova geografija o kojoj sve vrijeme pričamo zemlja Svetog Save, da mu on pripada i mi da na njoj stojimo. Posljednju fotografiju nećemo ukinuti. Znate zašto? Zato što je uputnije autora Vaska Kostića sa ordenom Svetog Save 5. stepena gledati uživo, nego ga gledati na fotografiji, složit ćete se. I budući, dakle, da imamo rijetku priliku da vidimo čovjeka s razlogom odlikovanog ordenom Svetog Save, pogledajte malo bolje taj orden, jer nemamo priliku da ga gledamo. Na kraju samom, ne znam što bi vam rekao, nakon Ljilje, djece, oca Gojka, teško je govoriti, samo da napomenem da je porodična slava Savinan veoma rijetka i da je malo familija u Boki slavi. Igrom prilika, moja familija, prije nego li je došla u Boku 1694. je slavila Savinan, odnosno Svetog Savu kao slavu. Danas nam je slava Tomindan, niko ne zna zašto je došlo do obrta, ali u svakom slučaju, eto, i intimna priča vezana Svetog Savu, ali je Sveti Sava, dakle, pokrovitelj, odnosno zaštitnik, slavi se i kod Srpsko-pjevačkog društva Jedinstvo, slavi ga sve škole i eto, mi posredno, kada mu s razlogom dođemo, pogotovo na 800 godišnjicu, na promotivno poklonjenje. Puno vam hvala na pažnji, živjeli, ostanimo još koji trenutak da popričamo, ako već nismo uspjeli prije same promocije.
Možda nam je zbog aktuelnosti ponovnog kosovskog raspeća trenutno najvažnije podsjećanje na Fravitu Kotoranina, malog brata protomajstora iz Kotora, grada Kraljeva koji je idejno osmislio i izgradio Visoke Dečane, najveći srpski spomenik srednjeg vijeka 1335. godine, a koji se također pominje u ovoj knjizi, istakla je sinoć na promociji profesor Ljiljana Čolan.
Časni oče, oče rektora, braće i sestre, poštovani gosti, dobroveče i dobrodošli na još jedno okupljanje četvrtkom koje u toku velikog posta organizuje Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor. Večeras imamo čast da prvi promovišemo ponovo štampanu knjigu Sveti Sava u Boki, autora Vaska Kostića, zahvaljujući ocu momu koji uvijek osjeti važnost predstavljanja knjige i uvijek podrži izdavačke poduhvate sad već iskusnog knjižara Nikole Mahovića. Ova knjiga je 15. u njegovoj ediciji Bokaljologija, a njen značaj je utoliko veći što je ponovo štampana povodom 800. godina od osnivanja Zetske episkopije i od dobijanja autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Objavljivanje moje knjige potpomoglo je, pored Srpske pravoslavne crkve, Patrijaršije Srpske, Fondacije profesora Srđana Grbića i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Srpsko pjevačko društvo Jedinstva iz Kotora. Najstarije i najdugotrajnije, ne samo pjevačko, nego i opšte kulturno i patriotsko svetosavsko društvo, koje je 1868. godine počelo slaviti Svetog Savu kao svoju krsnu slavu. U knjizi se upravo govori o prvoj akademiji sa plesom koja je organizovana u prostorijama čitaonice. Na toj zabavi, posle ispjevane svetosavske himne, jedan od članova društva održao je prigodan govor, zatim su se ređala pjevanja, deklamacije i sviranje orkestra, da se igranjem kola u velikom veselju zorom sve završilo. O tom događaju svjedoči dugogodišnji predsjednik jedinstva, prota Jovan Bučin u pregledu rada društva 1929. godine, a dijelove toga teksta inkorporirao je u ovoj knjizi gospodin Vasko Kostić. Knjiga je, po mom mišljenju, neki vid krestomatije, a poznati autori, među kojima ističem njegovu svetost, Joanihija Lipovca, istoričara Petra Šerovića, gospodina Maksima Zlokovića, našeg vladiku Amfilohija, govore o kultu Svetog Save u Boki Kotorskoj. Čini mi se da je podsjećanje na značaj ličnosti Ratka Nemanjića, Svetog Save, danas aktuelnije nego ikada do sad. Tako, zahvaljujući ogromnom trudu gospodina Vaska Kostića, mi danas imamo ovo djelo kao poseban materijal, i kao poseban materijalni dokaz i svjedočanstvo da je u ličnosti Svetog Save sabrano sve naše razumijevanje hrišćanstva u Srpskoj Boki, sada parafrazira Matiju Bečkovića i vladiku Nikolaja Velimirovića. Autor Vasko Kostić na samom početku knjige ističe da je najvažniji primorski grad u državi Nemanjića bio Kotor. A kada je Stefan Nemanja zauzeo Kotor, znajući za njegovu važnost, još ga je bolje utvrdio i ogradio je u njemu sebi dvor, tako da je Kotor postao neka vrsta Nemanjine prestonice iz koje se djelovalo ne samo na teritoriji Boke, i ne samo u 12. vijeku, nego i dalje i u kasnijim vijekovima. Možda nam je zbog aktualnosti ponovnog kosovskog raspeća trenutno najvažnije podsjećanje na Fravitu Kotorenina, malog brata, protomajstora iz Kotora, grada Kraljeva, koji je idejno osmislio i izgradio Visoke Dečane, najveći srpski spomenik srednjeg vijeka 1335. godine, a koji se također pominje u ovoj knjizi. Sveti Sava, sin osnivača dinastije Nemanjića, prvi srpski arhijepiskop, odlični organizator crkve, prosvetitelj narodni, književnik, mudri državnik, čovjek visokih sposobnosti, ostavio je u srpskom narodu duboke tragove svoga života i rada. U Boki o tome svjedoče brojne građevine, među kojima sveti Joanihije Lipovac ističe 7 onih koje su posvećene Svetom Savi. Jedna je u selu Glavati u Grblju, druga u selu Klinci na Luštici. Ta je izuzetno značajna, vidjet ćete, sagrađene u toku jedne noći, jer su Luštičani na taj način zaskočili austro-ugarske vlasti i sagradivši crkvu u toku jedne noći, priveli su je namjeni, a austro-ugarski zakon je govorio ukoliko u toku noći crkva ili bilo koja građevina bude podignuta i privedena namjeni, ona postaje legalna građevina. Treća crkva je u Donjem Morinju, četvrta na Savini, peta u selu Đenešina blizu manastira Praskice, sljedeća u selu Krstu u Paštrovićima, zatim u sedmu u Buljavici blizu manastira Gradišta, a vladika Antiohije u tekstu koji stoji negdje pri kraju ove knjige, Sveti Jovan Slovenskog Juga, pišući o Svetom Savi, ističe crkvu Svetog Save sagrađenu u Tivcu 1967. godine. Međutim, centralno mjesto Savine djelatnosti u Boki, duhovne i prosvetne, bio je manastir Svetog Arhangela Mihajla na Prelaci kod Tivca. Odatle se misionarski rad Svetog Save širio cijelom Bokom, kroz sav njen prostor i svu njenu istoriju. O tome govori u predgovoru ove knjige otac Gojko Perović, a večeras imamo priliku da čujemo njegovo svjedočenje istine o važnosti stvaralaštva gospodina Vaska Kostića, kao i svih nas koji smo na Savinom tragu. Najveći Božji darovi među ljudima darovani od Višnjega jesu sveštenstvo i carstvo. Jedno dakle da služi onom što je božansko, a drugo da vlada i da se stara za ono što je ljudsko. Ovo je misao Svetoga Save i zakona pravila. Naglašavam je zato što sve ono što je Sveti Sava imao kao zadatak i kao služenje narodu za života nastavilo se i nakon njegove fizičke smrti. Mada, usledilo je i vrijeme u kojem se smanjio uticaj države i crkve na održavanju njegovog kulta, naročito od 15. do 19. vijeka zbog raznih porobljivača Loke. O tome svjedoči ova knjiga. Ali, prisjetimo se Teodosijeve bilješke u Žitiju Svetog Save, gdje on napominje da se na pomen Savinog imena mlijeko ciri, da uz lik Svetog Save kojeg su uobličili u pisanoj književnosti najobrazovaniji duhovnici, stvoren je i onaj lik iz naroda koji je zaštitnik sirotinje, hranilac gladnih, pojilac žednih. Sveti Sava kao neko božanstvo prirodne religije zaustavlja rijeke, učutkuje virove, otvara vrela, vodostvaratelje u ovim našim sušnim krajevima. Naročito o tome govore legende i guštice stvorene i oduzete vode, na primjer. Ostavlja svoje stope kada god prođe, na Kaluđerovanju Savina je stopa. Kada su guštičani koji su pripadali Metohiji Prelačkog manastira sagradili crkvu Svetog Nikola, dogovore se da pođu na Prelaku i da zamole Svetog Savu i da imamo svešta novu crkvu. Sveti Sava koji se tada nalazio na Prelaci, rado se odazove pozivu i uputi se preko Krtova u Lušticu. Luštičani je lijepo dočekaše i ugostiše vladiku i njegovu pratnju. Posle završenih molitava i osveštanja hrama, zamoliše ga da blagoslovi i njihove maslinjake. Sveti Sava zađe u jedan obrežni maslinjak, diže ruke na blagoslov i reče: "Dogod bili vjerni, smjerni i vjeri svoje rodani, rađali, napredovali i bili blagosloveni i vi i vaši maslinjaci." Posle ovog blagoslova, ispraćena Luštičana, krene Sveti Sava za manastir Prelački. Luštičani su ga pratili uz pjesmu i pucanje do krtoljske granice. Tu se povorka razdvoji i Sveti Sava sa svojom pratnjom pođe istim putem natrag i lagano siđe u Radoviće, pa iz Radovića spusti se na Kaluđerovinu. Zapne mu lijeva noga za jedan tanj, na što Sveti Sava poskoči na obližnju ploču i tako se jedva održi da ne padne. Na ovoj ploči i dan danas se vidi stopa, pa narod to zove za uspomenu na ovaj događaj stopa Svetog Save ili Savina stopa. Kaluđerovina je krtoljski lokalitet pri moru sa malim pristaništem. Odatle su prelački Kaluđeri prevozili barkama se na Prelaku, pa je po tome i dobio naziv Kaluđerovina. Sveti Sava uči ljude mnogim korisnim stvarima i zanatima. Uči žene da tkaju i šiju, ljude da oru, da gaje kesten, suše ribu, kuju metal. Izmislio je užarski zanat, dotjerao čebačijski, popravio sam mačijski. Kao Boži pomoćnik Sveti Sava je borac i protiv đavola. Njegov duhovni značaj se ne smanjio ni kada kažnjava poklopne i zavisne, kao u legendi Prokleto selo, gdje je kaznio čovjeka koji ga je prevario tako što je Sveti Sava prolazići kroz to selo, to je selo Bjelići, koje se nalazi između Bigove i Luštice, sreo jednog popa, pohvalio njegovog kokota i rekao da taj kokot vrijedi 100 dukata. Poklatni pop je zaklao kokota i glavu kokota ubacio u torbu putnika, namjernika koji je bio Sveti Sava. Sveti Sava se nakon toga naljutio, platio je 100 dukata, ali prokleto selo Bjelići i dan danas je u razvalinama. Znači, postoji u narednom predanju i takav jedan spomenik na Svetog Savu koji je apsolutno opravdan, jer ljudi najčešće i svoje pretjerane želje za sticanje materijalnog bogatstva zaborave na mnoge duhovne vrijednosti. Sveti Sava je viđen i kao vučji pastir, nekada više je naklonjen vucima nego ljudima. Istražujući to, našla sam u ovoj knjizi i jedan motiv Karamana koji se javlja u mitologiji kao vuk pasir lav na prednemanjičkoj kamenoj pasici, a čest je motiv na arheološkim nalazištima u Boki. Najljepši i najočuvaniji lik Karamana je na čuvanoj prelačkoj parapetnoj ploči o kojoj je mnogo pisano od strane arheologa. Ja sam samo malo zagrebala po ovom duhovnom bogatstvu koje je gospodin Vasko Kostić ovdje sabrao u ovoj knjizi. To duhovno bogatstvo leti oko nas i slobodno ga može zahvatiti kogod hoće. Mi smo za večeras odabrali još jednu legendu koja govori o potrebi da se daruje narodu duhovno veselje, da se istjera mrak iz kuće bića, jer je ta unutrašnja radost čovjekova nekada važnija od hleba. To je znao i Sveti Sava, a o tome govori legenda o njemu koja se zove Savina glavica i koju će nam pročitati učenica Andreja Marić, učenica gimnazije Kotor. Andreja, izvoli.
U donjem grblju, na jednoj lijepoj i zelenilom obrasloj uzvišici, skupljali su se zemano momci, djevojke, pa i odrasli ljudi na igru i razonodu. Tu bi se mladi momci bacali kamena s ramena, skakali u dal, gađali nišan i tako dalje. Djevojke bi pjevale, igrale kolo, a stari ljudi pričali i pjevali uz gusle. To je bilo gotovo svake nedjelje i svečanog dana kada je vrijeme dopuštalo. Ovaj prijek se u to doba zvao i orlova glavica, jer bi se tu u zimi, kad padne svuda na okolnim brdima snijeg, sjatili orlovi. Jedne nedjelje s proljeća naiđe putem preko donje grblja Sveti Sava sa nekoliko svojih đaka i kaluđeva. Išao je iz priločkog manastira Svetog Arhanđela Mihajla da osveti novosagrađenu crkvu na Perinskoj Ludini. Milo mu je bilo vidjeti lijepo obrađena polja, procvjetalo voće, vesela stada jagnjadi, pa zato i krenuo donjim stranom. Kad je preko Glavatičića išao za glavace, čuo na orlovoj glavici neku graju pjesmu. Radoznalo se vrati sa puta i uputi se tamo da vidi što se događa. Kad vidi je veliki skup lijepe i naočice razregane mladosti gdje igraju, pjevaju i vesele se, zapita ih zašto nisu danas u crkvi na liturđiji. Oni mu odgovore da bi rado, ali u selu nemaju crkve, a da im je manastir Svete Gospođe u Podlasti prilično daleko, pa ga posjećuju samo velikim praznicima. Mi ovdje na orlovu glavicu, reče mladić, dolazimo svake nedjelje i praznikom te igramo, pjevamo i veselimo se. Sveti Sava izvadi nekoliko zlatnika i dade najstarijem momku rekavši: na, evo ti pare, pa na ovom divnom mjestu zidajte crkvu, tu se kupite, Bogu molite, igrajte, pjevajte i u bratskoj ljubavi veselite se. Neka vaši glavari pozovu narode da vam pomogne da sagradite crkvu. Tad ih sve blagoslovi i nastavi put za gornji grbalj. No, dok su se selski glavari dogovarali i dok je narod spremio materijal za gradnju, prođe dugo zemana. Ipak se napokon sazida mala crkvica koju posvetiše imenu Svetog Save, koji se već bješu među vremenom predstavio i bio proglašen za svetca. Brijeg na kome je crkva sazidana dobije ime Savina glavica. Ovdje se narod i dan danas okuplja da bi igrao kolo, pjevao i veselio.
Eto vidite, u zavisnosti od toga na kakve se ljude namirio, Sveti Sava ih je stavljao na različite iskušenja, darivao ih i učio ih da odgovore onako kako treba da odgovori čovjek čovjeku. Učio ih je da iznesu mrak iz kuće i u fizičkom i u duhovnom smislu. U nekim historijskim trenucima nas je taj mrak nadvladavao, uprkos ogromnom trudu svetitelja da nas zaštiti. O tome svjedoči Brana Crnčević u jednoj svojoj pjesmi Dug Rasku Nemanjiću, a upravo ta pjesma ima veze s onim što je malo prije otac Vojko pominjao, ove faze u razvoju kulta Svetog Save od Hilandara pa do našeg vremena. Ponovo ćemo čuti Andreju i pjesmu Dug Rasku Nemanjiću Brani Crnčević.
Ne znam stado toliko raštrkano, ni pastira toliko zaposlenog. Trpe su Sabine, Hilandar i Jasenovac. Jednom rukom valja zabaviti milion sveća. Jesi li se umorio sveća? Rečna te Sabina kroz Turke provela sigurnije nego mača. Čarnović je vodio Srbe, a Sabe je vodio Čarnovića. Jesi li se umorio sveća? Veliki je postao gospod odredio Rasku Nemanjiću. Srećni pastiri žive pričešćuju, a on je od Boga strašnu milost izmolio da mrtvim Srbima posljednju priče daje. Jeste li se u moju sveći?
Ste videli na fotografijama koje je Nikola pokazao i sve što danas ovdje blista u Boki ogledalo se u plavim očima Nemanjićima. O tome svjedoči naš veliki pjesnik Jovan Dučić. Nemanjići su potrošili kule, groša i dukata da bi ostavili nama u amanet mnoge duhovne vrijednosti, a gospodin Vasko Kotić je potrošio svoj životni vijek da bi nam na neki način ostavio svjedočanstvo o svemu tome što mi imamo i na što treba da obratimo pažnju.
Poštovani slušaoci, čuli smo tonski zapis sa promocije novog izdanja knjige Sveti Sava u Boki autora Vaska Kostića u izdanju Novske knjižare SO pisca Nikole Malovića, koje je sinoć održano u riznici Srpske pravoslavne crkve u Kotoru. Na promociji su govorili protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, urednik izdanja Nikola Malović i profesor srpskog jezika i književnosti Ljiljana Čolan.